Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Îmi cer scuze pentru întârzierea cu care începem astăzi emisiunea, dar cu siguranță vom recupera pe parcurs. În mare grabă vă prezint invitatul meu de astăzi. Este vorba despre ministrul secretar de stat în Ministerul Sănătății, domnul Vaș Levente. Bună ziua și bine ați revenit la Radio Târgu Mureș.
Salut, mâna, și bine v-am găsit.
Mă bucur de prezența dumneavoastră, în primul rând datorită faptului că ieri am marcat Ziua Internațională a Sănătății și putem să confirmăm încă o dată, să întărim încă o dată cât de importantă este sănătatea noastră pentru toți, cu atât mai mult cât în ultimii 2 ani am traversat o perioadă extrem de dificilă, cea cu pandemia. Sunteți de acord? La mulți ani!
La mulți ani pentru toți cei care ne-au ajutat să trecem peste acești 2 ani. La mulți ani tuturor instituțiilor de sănătate. E bine să ținem cont și să ținem minte sacrificiul lor și este bine că a trecut totuși într-un fel pandemia și mă bucur că Organizația Mondială a Sănătății a fost o organizație care a adus echilibru. Nu întotdeauna ne-a plăcut ce zice, au fost încercări de a denigra Organizația Mondială a Sănătății, gândindu-mă acum la primele luni ale pandemiei, când erau discuții dacă a avut, n-a avut finanțare în Wuhan și așa mai departe. Totuși ne demonstrează Organizația Mondială a Sănătății că este într-adevăr o organizație a Națiunilor Unite care are grijă nu numai de pacienții dintr-un stat și trebuie să aibă în vedere în ansamblu sănătatea populației pe globul numit Pământ.
Da, chiar dacă pandemia putem spune că așa merge în regresie, mai sunt cazuri de COVID și trebuie să fim foarte atenți ca lucrurile să nu iau o întorsătură neplăcută. Am ieșit de mai bine de o săptămână din starea de alertă. Sunt multe întrebări în rândul cadrelor medicale, mai au și pacienții întrebările, lămuririle lor. Vreau să trecem direct la subiect pentru că am început puțin mai târziu și am să intru direct în cele mai importante subiecte pe care mi le-am propus să le discut cu dumneavoastră. Măsurile luate în perioada stării de alertă, serviciile acordate populației, telemedicina, monitorizarea pacienților, analizele peste bugetul alocat, radioterapia peste valoarea de contract, toate aceste lucruri, odată cu încheierea stării de alertă, se poate spune că au încetat. Ce se întâmplă de la 1 aprilie? Se pot menține măcar o parte dintre aceste măsuri? Este întrebarea cadrelor medicale, dar și a pacienților.
Deja Casa Națională de Asigurări de Sănătate împreună cu Ministerul Sănătății au stabilit unde rămân aceste proceduri care au fost folosite și introduse în timpul pandemiei. De aceea, cel mai important lucru este ca fiecare pacient cronic, cu o boală cronică, să meargă la medicul de familie, să sune medicul de familie și să se intereseze direct de la medicul de familie pentru boala dumnealui ce este valabil din 1 aprilie. Ca să nu apară surprize în medicație, să nu apară drumuri suplimentare și să afle în momentul în care nu mai are medicament, în momentul în care se duce la medicul de familie și aude prima oară că totuși trebuie să meargă încă o dată și la fel cum a fost și înainte de pandemie, la medicul de altă specialitate decât medicul de familie, ca să procure o indicație nouă, clară, pentru folosirea acelor medicamente. Este un lucru foarte important de știut că o mare parte a problemelor care au fost rezolvate prin introducerea telemedicinei sau așa numitei telemedicini, cum am numit noi rețetele care se pot trimite în format electronic, mai departe, au dispărut. Pentru că sistemul românesc pe telemedicină, pe tot ce înseamnă digitalizare, din păcate în 2019, înainte de pandemie, nu a fost elaborat. Aveam 4 rânduri de legislație pe telemedicină, iar în cursul timpul pandemiei nu s-au putut elabora, din păcate, datorită și valurilor frecvente și cu amplitudini foarte mari, cu foarte mulți care decedau într-o singură zi, nu s-au putut elabora normele și legislația chiar primară, foarte importantă pentru a reglementa în interesul siguranței pacientului și în interesul datelor care circulă astfel prin internet, să se stabilească cum o să funcționeze după starea de alertă. Și datorită faptului că populația s-a săturat de starea de alertă, starea de urgență, politicul a decis întreruperea stării de alertă brusc, de pe o zi pe alta. De aceea eu estimez că în 2022 trebuie elaborate, cu ajutorul parlamentarilor, deputaților, senatorilor, partidelor din arcul guvernamental, aceste metodologii. România, din păcate, și în estul Europei, este în urmă cu această legislație, este în urmă cu folosirea telemedicinei și între pacient și medic, dar și între medic la consultația interclinică sau la opinia a doua. De aceea, încă o dată reiterez, mergeți la medicul de familie, întrebați ce a rămas în vigoare și poate să vă dea exact explicațiile necesare.
Ne-au venit întrebări, semnale și din partea medicilor de familie care spuneau că nu știu cum să procedeze. Era vorba de elaborarea unei ordonanțe de urgență care ei știu, medicii, că nu a fost încă semnată și nu știu dacă au o bază legală cum să procedeze în continuare.
Ordonanțele de urgență sunt pregătite, într-adevăr, avizarea interministerială a întârziat puțin, însă domnul ministru Rafila și săptămâna aceasta și săptămâna viitoare o să introducă aceste ordonanțe de urgență care trebuie să reglementeze sistemul înainte de Paște, să zic așa, ca să fie la dispoziția pacienților și la dispoziția medicilor de familie. Sistemul poate să funcționeze. Cea mai mare problema era la nivelul angajărilor, dacă cei care au fost angajați și menținerea lor în relații contractuale cu spitale, cu ambulanțe și așa mai departe, însă și acest lucru se va rezolva și în mare parte s-a rezolvat prin aprobarea legii în Parlament, prin care de la 30 de zile se poate prelungi contractul dacă erau posturi acolo în instituția respectivă până la 90 de zile. Această lege a fost promulgată de domnul președinte. Deci, în cursul lunii aprilie, eu cred că reintrăm în normalitate și tot ceea ce lipsește încă din legislație se va suplimenta.
Mai mulți medici specialiști în recuperare au spus că trec de la 1 aprilie în ambulatoriu și spuneau că ar fi nevoie de o perioadă de adaptare la noile măsuri. Implementarea așa de pe o zi pe alta a acestei măsuri creează multă confuzie și la Casa de Asigurări de Sănătate și în spitale și peste tot. Ce le recomandați să facă în perioada aceasta, până când lucrurile vor fi clare? Apare ordonanța de urgență, ce să facă?
Fiecare spital, deja în cursul valului 4 și în cursul valului 5, inclusiv ambulatoriile, puteau să exerseze cum să revenim la normalitate, pentru că numai pentru o lună s-au închis spitalele pentru pacienții cronici. De aceea eu nu accept, ca și secretar de stat, tergiversarea la nivelul casei, nu accept tergiversare la nivelul instituțiilor publice, cum este și DSP-ul. Înțeleg dacă sunt dificultăți la nivelul ambulatoriilor și la nivelul spitalelor, dar de aceea avem acolo un management să se rezolve aceste probleme, pacientul să fie deservit, mai ales că pacienții nu revin în spital de pe o zi pe alta, până află că pot să revină, până ajungem la numărul de dinainte de 2020, o să treacă cel puțin 2-3 luni. Chiar dacă erau liste de așteptare în unele secții, în unele ambulatorii. De aceea rog colegii noștri, asistente, medici, să pună un efort suplimentar și să încerce să rezolve aceste probleme și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate să suplimenteze personalul administrativ care trebuie să rezolve aceste probleme.
Din partea Asociației Medicilor de Familie ne-au venit semnale că în județul Mureș există un deficit de 49 de posturi de medici de familie. Sunt aproximativ 40 plus minus 1 medici care au depășit vârsta de pensionare și continuă să profeseze. Ce s-ar întâmpla dacă și aceștia ar renunța? Pur și simplu au dreptul să-și trăiască viața și să se bucure de vârsta a treia. Ce puteți face dumneavoastră la minister ca lucrurile să se schimbe? E nevoie de posturi în sistemul sanitar pentru medicii de familie. Cel puțin în județul Mureș aceasta este situația.
Da, și să știți că județul Mureș se numără printre județele favorizate de soartă.
Deci stăm bine.
Da, stăm bine și pacienții noștri, din fericire, stau bine. Asta e și datorită faptului că județul Mureș totuși este un județ dezvoltat, este în Transilvania, avem universitate de medicină, într-un fel suntem un magnet pentru foarte mulți tineri din toată țara. Foarte important, medicii de familie sunt entități private. În principiu, obligativitatea de a se pensiona nu este totuși de aceeași greutate ca și pentru o persoană care lucrează într-o instituție publică. De aceea felicit medicii de familie care, chiar în pofida faptului că am trecut peste 2 ani grei, au fost acolo unde trebuia, pe front, au lucrat, sunt sănătoși și încearcă în continuare să suplimenteze pensia foarte mică de altfel a unui medic de familie prin fonduri care se pot obține astfel prin faptul că ei lucrează în continuare. Finanțarea medicilor de familie este foarte precară, comparativ din 2018 și mai mult față de medicii care lucrează în instituțiile publice, în spitale, unde creșterile salariale au fost semnificative. De aceea, chiar să mai pun cu lopată peste spusele dumneavoastră, avem în județul Mureș undeva la 274-286 de cabinete de medicină, de familie, de medici în contract prin aceste cabinete cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, dacă țin bine minte, din care, în afara faptului că 49 deja s-ar putea să se pensioneze, în următorii 3 ani, dacă țin bine minte, încă vreo 24-30 ajung la vârsta unde, în principiu, după 65 de ani, acest lucru ar trebui să se întâmple. Deci avem un deficit aproape programat în următorii 3 ani de 25-30%. Este o problemă majoră. Care sunt pașii care, după părerea mea, după părerea partidului pe care reprezint și la Ministerul Sănătății, în afara faptului că suntem cu toți acolo fără partide și suntem specialiști, și asta este un lucru foarte important, este unul: trebuie să creștem veniturile cabinetului de medicină de familie. Dintr-un venit de aproximativ 20.000, 21.000 de lei, nu poți să dai salar brut către asistentă, către medicul respectiv care este șeful cabinetului, nu poți să plătești utilități foarte mult scumpite, nu poți să plătești tot ce e necesar pentru a trata pacientul. Și astfel, probabil, tinerii o să aleagă, dacă văd că există o astfel de tendință, măcar declarată politic, oficial, cât se poate de cu greutate, de președinții partidelor din coaliția guvernamentală, de Ministrul Sănătății. A doua componentă ar putea să fie promovarea acestor cabinete de medicină de familie prin faptul că au fost la dispoziția pacienților în foarte multe cazuri, chiar dacă sunt mici excepții, putem să fim mulțumiți cu prestațiile lor. Este și trebuie să fie, și asta trebuie promovat, este și trebuie să fie în continuare o meserie din cadrul meseriilor medicale recunoscută de primar, recunoscută de autoritățile publice locale, recunoscută de intelectualitatea din satele respective, din comunitățile, chiar pe o scară mai largă, pentru că tânărul medic nu se duce numai și numai pentru salar, se duce pentru comunitate, se duce dacă vede că acolo este și un informatician, și un, și un preot, și un profesor cu care familia lui, copiii lui se simt bine. Foarte important autorități, rolul autorităților publice locale. Eu cred și lansez această idee, este susținută de altfel în UDMR această idee, să mergem ca și la preoți. În fiecare sat, în fiecare comunitate, unde comunitatea în mare parte susține, în afară de faptul că și statul vine și compensează salariile, susține un preot, trebuie să fie și un medic, pentru că și de preot ai nevoie până la sfârșitul vieții, de la naștere, dar și medicul este și medicina este un serviciu de care nu te poți prevala. Trebuie să ai acolo în satul tău. Și atunci autoritățile publice locale, împreună cu Consiliul Județean, împreună cu Ministerul Sănătății și Guvernul României, să încercăm pe următorii 10-15 ani, și eu cred că se poate realiza, avem și PNRR-ul, să facem acolo locuințe de serviciu în fiecare comunitate. Măcar, haideți să zicem, la două comune, să fie un medic de familie și un cabinet de medicină într-o comună, și în comuna învecinată, cu ajutorul statului, cu ajutorul primăriei, să fie o locuință de serviciu. Și atunci, pentru cele două comune, măcar avem un medic de familie care să deservească acolo pacienții. Poți să continui acest șir de idei, ceea ce trebuie să știți, ca să nu cumva să plecăm după această emisiune cu lacrimi în ochi, și totuși să avem încredere în forțele noastre și să fim puțin mai optimiști, mai ales vine acum și Paștele, să spunem că este o problemă majoră la nivelul Uniunii Europene, lipsa de medici de familie, ceea ce ne îngreunează și mai mult situația, pentru că, având în vedere că tinerii noștri pot să plece oricând în Franța, în Germania, în Italia, și au și plecat, da, pentru salarii mult mai mari, suntem defavorizați și din această cauză, și nici așa în Franța și în Anglia nu este raiul de pe pământ, și ei se confruntă cu aceste probleme, mai ales în localitățile rurale. De aceea, și asta este ultima mea intervenție, dacă îmi permiteți, pe acest subiect, poate ar trebui să mergem, și ar fi o idee, ca fiecare spital să-și facă un fel de compartiment de medicină de familie. Un compartiment sau chiar o secție de medicină de familie, care nu obligatoriu trebuie să fie o secție cu paturi, dar să aibă acolo 2-3 medici de familie angajați chiar, care la angajare își iau responsabilitatea de a se deplasa în unele centre comunitare sau centre de medicină de familie din satele învecinate sau chiar îndepărtate din județ, unde primarul face posibil ca acel medic în fiecare zi de luni sau marți, de exemplu, să poată să-și desfășoare activitatea, și oamenii de acolo care nu se pot mișca să fie deserviți astfel de aceste cabinete, nu zic mobile, pentru că nu este cabinet mobil, este un medic care are o mobilitate crescută și pentru asta ia salarii suplimentare.
Mi se pare binevenită ideea noastră de a dota cabinetele de medicină de familie din mediul rural cu tot ceea ce este necesar, locuința medicului de familie să existe acolo în localitățile îndepărtate, foarte bine, dar insist încă o dată, am fost mandatată de medicii de familie să vă transmit că totuși la capitolul posturi trebuie făcut ceva, pentru că e un tăvălug, e ca un bulgăre de zăpadă care se rostogolește, și pe an ce trece, pe lângă faptul că unii medici pleacă, numărul posturilor vacante efectiv crește de la an la an, și ceva trebuie făcut, măcar câte puțin, să recuperăm din această cifră. Ceva e de făcut.
Ministerul Sănătății nu poate să scoată postul de medicină de familie pentru că nu are instituțiile.
La rezidențiat, să scoateți la rezidențiat posturi de medici de familie. Asta își doresc.
nu
să
este,
fie mai mult specialiști.
Nu este, să știți, nicio fel de problemă, însă nu rezolvă problema. Eu am fost anul trecut responsabil pentru Centrul de Resurse Umane în Sănătatea Publică și am văzut acolo niște studii. Până când nu se fac acele intervenții pe finanțarea cabinetului și așa mai departe, nu mai enumăr încă o dată, și nu faci ca specialitatea de medicină de familie să fie dorită, râvnită, nu ajungi ca tinerii să rămână și să aleagă medicina de familie.
Da, sunt mulți care, mă scuzați, au făcut odată medicina de familie ca specializare și fac o a doua specializare tocmai pentru că
corect,
sunt probleme acolo.
Corect. Acum, medicii de familie știu că sunt un susținător, un fan de a lor, așa că îmi permit să spun următorul lucru. În urmă cu 10, 15, 20 de ani, clusterul, clubul medicilor de familie nu prea permitea să intri în sistemul lor foarte frumos, etanș, închis. Trebuia să mergi și să cumperi cabinetul de medicină de familie, haideți să spunem
așa, și pacientura.
Din fericire, zic eu, pentru sănătatea publică, treaba asta, ca și un prim pas, minus unu, da, s-a rezolvat, suntem acum, sper că vom fi, mai bine zis, la nivelul de plutire. Însă și faptul că acei 11.700-12.000 de medici de familie care sunt acum în activitate și din care 30%-33% următorii 5 ani se pensionează, erau un cluster și un club închis, este într-un fel o problemă, pentru că, și acum să nu arătăm numai cu degetul către medicii de familie, să ne vedem și noi greșelile noastre. Și noi ne-am lăsat într-un fel convinși că este bine să fii închis și să nu deschizi către tineri. Deci, undeva adevărul e la mijloc și aș cere ajutorul colegilor, stimați medici de familie, haideți că am aprobat în unanimitate în Parlament, țineți minte, am și discutat despre acest lucru, faptul că spitalele din afara centrelor universitare, dar și cabinetul de medicină de familie și farmacia și cabinetul stomatologic și privații pot să devină centre de pregătire pentru rezidențiat. E foarte important ca un medic primar de medicină de familie la vârsta de 40-50 de ani, în plină profesionalitate, să zic așa, cu experiență vastă, în vârful experienței, să încerce să-și acrediteze cabinetul de medicină de familie pentru pregătirea medicului de familie rezident, să atragă după 2 ani de activitate în, în centre universitare pe tânărul acela care se gândește oare unde va fi mai bine, să încerce să atragă prin faptul că poate să ofere centrul dumnealui și experiența lui vastă, să învețe medicul respectiv să se socializeze cu pacienții din circumscripția respectivă și astfel să facem această meserie mult mai interactivă, mult mai umană și mult mai aproape, ca tânărul acela să aibă posibilitatea de a recunoaște frumusețile acelei meserii. Și permiteți-mi să fiu acum puțin, să mă distanțez de medicină și să fiu pe politic într-un fel. Eu cred că dacă un medic de 28 de ani, 27 de ani, viitor medic specialist de familie, se duce într-un orășel mic, că avem probleme și la nivelul orășelelor mici deja, la acest procent și acest deficit, poate când vede că medicul de familie este sunat de primar, este sunat de șeful poliției pentru a-l fi ajutat chiar instituțional, când vede că primește
există
totuși...
Există
implicare. Când vede că toată lumea, de la preot până la profesor, știe și este entuziasmat că a sosit un nou tânăr medic care înseamnă pentru ei câteodată viață și înseamnă să nu mai trebuiască să meargă zeci de kilometri ca să ajungă la un medic de familie, omul începe să se gândească și începe să vadă esența vieții, care ne este dată, din păcate, să observăm, mai ales după 35 de ani, când începem să vedem toate avantajele și tot ce ne-au dat părinții, tot ce ne-a dat comunitatea în timp ce ne-am crescut și ne-a crescut, și atunci omul puțin se lovește de această senzație frumos mirositoare, zic eu,
atractivă
și începe să se gândească, totuși poate merită să mă întorc în meleagurile natale.
Timpul ne presează foarte tare. Trebuie să le spun celor care ne-au urmărit astăzi că emisiunea este sponsorizată de Societatea Comercială Mobex din Târgu Mureș, care va oferi vinerea viitoare, prin tragere la sorți, o măsuță Bahia în valoare de 650 de lei, o măsuță confecționată din fag. Am primit un mesaj din partea doamnei Bercea Zoița. Felicitări pentru emisiune. De fiecare dată vă ascultăm cu mare drag. V-aș mai adresa o întrebare, dar poate că nici pentru răspuns nu mai avem timp. Poate rămâne doar o temă de discuție pentru următoarea emisiune, o temă de casă. Medicii stomatologi primesc un buget care acum este dublu, cel puțin în județul Mureș. Față de 2000 de lei, acum primesc 4000 de lei. Dar vă dați seama ce poate să facă un medic stomatolog cu 4000 de lei. Dacă numărul medicilor stomatologi care se înscriu pentru acest decont de la Casa de Asigurări de Sănătate este mai mare, suma se diluează, adică nu mai primesc 4000, primesc mai puțin. Am primit și semnale că în mediul rural, cu alte bonificații, unii reușesc să obțină chiar 8000 de lei. Dar sunt sume mici. Sunt sume foarte mici și poate pe viitor n-ar fi rău ca Ministerul Sănătății să se gândească la bugete mai mari, pentru că prevenția, în primul rând, ar fi utilă, sau banii aceștia ar fi util să fie folosiți pentru prevenirea problemelor grave pe care se știe poporul român le are la nivelul dentiției.
Foarte bună întrebare. Dacă întrebi o bunicuță ce ar alege? Să aibă dânsa gratuitate sau să aibă nepotul gratuitate și să aibă astfel fiul, fata, ajutor, că nu mai trebuie să cheltuie bani pentru copii de până la 18 ani, să zicem, toate bunicuțele, bunicile o să aleagă varianta ajutați mai bine copilul, chiar dacă noi nu avem bani, chiar dacă pensiile noastre sunt mici. Foarte important, statul român. Și aici trebuie să felicităm totuși statul român, pentru că s-a dezvoltat mult mai mult pe nivel de sănătate decât restul estul Europei, pentru că noi eram mult mai în urmă și într-un fel avem și avantaje și avem într-un fel o economie care totuși pare să meargă într-o direcție bună, chiar dacă sunt probleme cu războiul și cu utilități și așa mai departe. Ar trebui să vină următorul lucru pe stomatologie. Până la 18 ani, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate trebuie să acorde gratuitate și finanțare 100% pentru toți cei care se duc la stomatologie.
Pentru că baza dentiției este
corect
în copilărie și adolescență. Dacă ai dantură bună, știi cum să o păstrezi, o îngrijești, mai apoi deja există o bază pe care să construiești. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, secretar de stat, pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi, domnule Voș Levente. Dumneavoastră, cu amabilitate de fiecare dată, veniți în studioul nostru. Poate data următoare o să reușim să detaliem mai multe subiecte sau subiectele discutate astăzi reușim să le discutăm mai pe larg. Mulțumesc încă o dată mult, vă doresc sănătate, la mulți ani cu ocazia zilei pe care am marcat-o ieri, sărbători fericite să aveți și vă așteptăm din nou la Radio Târgu Mureș.
Mulțumesc și la fel doresc și eu la rândul meu.
Mulțumesc, doamna Zoița Bercea intră în tragerea sorți de săptămâna viitoare, numai bine, prieteni!